Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu, pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Nađem jednu knjižicu u kojoj su bili različiti kamijevi, tekstovi sklopljeni, i kad sam pročitao da je za njega trenuci kada mu srce uvek onako posebno zaigra i kada je se nalazi kao usred svetkovine, znači usred neke velike svečanosti, da su to fudbalski stadioni nedeljom i da su to pozorišne dvorane svake večeri, mislim.
Ali bilo bi dobro da se predstaviš.
Ljubivo je Tadić, glumac koji piše, režira, mašta. Pored, da kažem, igrača, fudbalera, ono što sam imao, da kažem, i jednu sreću, upoznao sam i velika novinarska imena našeg sportskog novinarstva. 76. godine, kad sam imao 14 godina, putovao sam sa svojim ocem Raskom u selo Majur. E, te godine je bila proslava 50 godina od osnivanja Radio Beograda, kada je doneta odluka da će biti osnovan Radio Beograd. I tada je Radivoje Marković, jedan deo proslave bio u Majuru, gde je Radivoje Marković provodio svoje penzionarske dane. I tada je Radio Beograd štampao gramofonsku ploču koju ću posle koristiti u više predstava, sa prenosima, odlomcima i prenosa Radivoja Markovića, onda njegovi prenosi dana pobede, svečanih parada, defileja, sahrane Moše Pijade i tako, mislim, jedna izuzetna, da kažem, diskografska raritet, rekao bih. To je štampano jednom malom tiražu i to je moj otac dobio. Tada sam upoznao Radivoja, a sa Markom Markovićem sam imao jedan divan zajednički rad, i to je, mislim, njegovo poslednje pojavljivanje u javnosti, kada sam radio predstavu Slavoljuba Đukića, Političko groblje, i kada sam Marka pozvao da zapravo čita naslove i podnaslove, jer sam predstavu smislio kao jedno izdanje novina koje se govore. A pošto je sam Slavoljub Đukić počeo kao sportski novinar, da bi kasnije otišao u političko novinarstvo, hteo sam da Marko, koji je isto jedan od, i da kažem, idola našeg detinjstva, i ta emisija Radio Beograda i uopšte jugoslovenskih radiostanica, kako se onda nazivalo, Vreme sporta i razonode, je bila najslušanija u Jugoslaviji. Mislim, tako da i Marko se odazvao tom pozivu i na više predstava je bio, a kažem, posle smo koristili snimak njegovog glasa, koristili smo jedan deo iz snimka Radivoja Markovića sa utakmice Jugoslavija Portugal za kvalifikacije 58. godine za svetsko prvenstvo u Švedskoj, i jedan deo iz snimka kada je Radivoja Marković prenosio dan pobede, mislim 65. godine, kada je bilo 20 godina od završetka Drugog svetskog rata. I tada sam, kažem, sa Marko se iznenadio, naravno, kad sam mu rekao da sam upoznao Radivoja i da sam onda mi je Marko pričao, govorio kako su u kad je on došao još u Radio Beograd, što se održalo i kasnije, da su ti sastanci redakcijski paneljikom kada su analizirali prenose bili veoma ozbiljni. Ja sam onda ga podsjetio na jedan ovaj prenos koji je napravio veliku zavadu u našoj porodici. Odlučimo se Ljuba, Rastko i ja da idemo na utakmicu, ovaj drugi deo iz pozorišta se odluči da ostane u bifeu Narodnog pozorišta, pošto je bilo -22 temperatura u Beogradu jedne zime, a igraju Crvena zvezda Tetex iz Tetova. Mislim, apsolutno nevažna utakmica i čak je bilo pitanje da li će se igrati utakmice jer je danima padao sneg u Beogradu i onda je prestao. I duvao je vetar, pa je prestao i vetar. I mi na stadion, kada ono ne može da se uđe ne na jednu tribinu, osim na istočnu, gde su samo jedna vrata razgrnuli malo sneg. I jer nisu očekivali nikakvog, nijednog gledalca nisu očekivali. Mislim, bili su tamo ova službena lica i ovi što i sudija koji je sudio tu utakmicu, on odluči da se igra utakmica jer je sneg onako utaban, ali da se iscrtaju crvenom bojom sve linije i stative. I to bi bilo posebno zabavno i tada su neku loptu našli koja šarena bila, mislim, i to mi je bilo ovako zabavno. Crvena zvezda pobedila 4-1. Međutim, mi ne znamo šta se događa u prenosu koji ide za Radio Beograd. I pošto Marko ovaj prenosi i sad treba da popuni nekako vreme, već je doneta odluka. Kaže Marko, i snimatelji i ja bi se spakovali i pobegli bi od zime, ali doneta odluka da se igra utakmica. Onda me zovu iz radija i pitaju da li imam nešto da kažem. Ja jedan put kažem nemam, onda drugi put ajde nešto ću da kažem i onda opišem malo kako izgleda stadion. Kaže potpuno, kaže neverovatno izgleda. Kaže, pored nekoliko obaveznih, neophodnih službenih lica, tu su samo muški članovi porodice Tadić na stadionu kao navijači Crvene zvezde i on to lepo kaže u program. I sad, mi ne znamo naravno za to i dolazimo kući kad potpuno onako smrznuti, drveni od zime, kad mama Mira moja koja je posebno smo imali kad dolazimo sa utakmice ili kad slušamo prenos, recimo, na radio Beogradu, onda je ručak se prema tome podešava. I mi sad očekujemo da će tu biti supe, povrća, mesa i toga. Kaže mama Mira, nema ručka. Ništa nam ni drugo ni rekla kad smo ušli u stan. I sad ovi moji kažu, pa moj otac kaže Mirice, on je znao, pogotovo kad se Mira naljuti na njega, on je zvao Mirice. Mirice, pa kako nema ručka, ti si kuvala ručak. Kaže, u životu me toliki sram nije bio uhvatio kad sam čula da vi jedini nemate kuću u Beogradu. Tako je ona doživjela taj Markov prenos koji je bio živopisan. I kaže, idite, diva mi bolje. Onda je Ljuba nešto pokušavao da to izgradi, međutim nije uspeo i mi smo naravno otišli u Maderu i tamo smo ručali i zgrejali se i bili smo isterani iz kuće. I onda sam, kažem, u tim problemama sa Markom Markovićem imao da kažem opise tih sastanaka i on mi je govorio o jednoj utakmici koja je završila velikom tučom igrača Hajduka i Crvene zvezde, što uvijek bilo osjetljivo, mislim. I te noći se vraćaju ekipa, snimatelj, znači koja je tu još od ovih sa Radio Beograda, vraćaju se vozom za Beograd, fudbaleri se vraćaju autobusom, I ja, kaže, potpuno onako pošaljem jednog od saradnika ili asistenta ili snimatelja, pošaljem da vidi šta se događa, jer je to s druge strane mesta gde je on smešten. Međutim, on se zadržao i dok se, kaže, on vratio, već sam ja završio prenos. I ja ljut na sebe, nisam iznao profesionalno kako je to sve izgledalo, da su tu pljuštali udarci i tako dalje. I kaže, sutra dan, radski sastanak, kaže, ja sam spreman bio za svaku kritiku, za suspenziju, za sve. Kad, kaže, dolaze i rukovodstvo Radio Beograda, kaže, dolaze i iz gradskog komiteta, i ja kažem, mislim se, kažem, a, rekao Marko, a sina drljo, kad oni kažu, čestitamo, druže Marko, kako ste se poneli, kaže, kako ste to savršeno, profesionalno izveli, pa kaže, Marko kaže, ja ćutim, gledam ih, i kaže, naravno nisam im rekao da snimatelj, da je snimatelj stigao malo ranije, ja bi sve ispričao. Tako da kažem, bilo je tu zanimljivih događaja sa ljudima koji su stvarno legende, ne samo srpskog, već uopšte mislim u evropskim okvirima. U evropskim okvirima tako je jedan od priča koje sam čuo od Radivoja Markovića, kad su bile te revijalne prijateljske utakmice, često su igrale utakmice, recimo Jugoslavija igra protiv selekcije Evrope, recimo, i Jugoslavija gubi 7-2, i kaže, mene uhvatila neka, kaže, Radivoja mi to baš to kad smo bili u Majuru 74. godine priča, kaže, bili smo u nekoj, kao, već se promenilo pola tima, jednog drugog, to su prijateljske utakmice, i ja, uhvatilo me nešto, ja kažem, Jugoslavija napada, Evropa se brani. I ponovim to nekoliko puta, valjda da Jugoslavija gol ili ne znam šta, ja tu, vrisnem kao oni, rekao, južnoamerički komentatori, gol! I onda ponovo nastavim, kaže, Jugoslavija napada, Evropa se brani. I sutradan taj redakcijski sastanak, ali druge vrste, kaže, druže Radivoje, suspendovan si za 3 meseca, prenosit ćeš druge događaje, nećeš prenositi ove sportske događaje i utakmice. Pa što, pa kaže, što si toliko zapeo, Jugoslavija napada, Evropa se brani. A kaže, mene poneo zanos toga. I jedna ovako, da kažem, simpatičan događaj koji je, kažem, opet bio posledica i jedne drugačije atmosfere i rekao bih u društvu. Možemo, naravno, i treba da budemo, pogotovo mi koji smo da kažem, jedan deo života proveli u Titovini, kako ja volim da kažem, ili u post-Titovini, imamo razloga da budemo i kritički raspoloženi prema tom vremenu, nemamo razloga da ga idealizujemo, ali možemo da budemo i objektivni. Bilo je tu i da kažem, na nekim mestima i drugačije atmosfere, velika dela su pravljena u tom periodu, tu mislim i na naše velike pisce, velike pesnike, velike slikare. Prosto kažem, nešto od atmosfere je bilo
pa filmovi.
Filmovi. Apsolutno jedna atmosfera koja je po nekom modelu kreacije i nivou kreacije mnogo više nego današnje, mislim. I naša kuma, inače kasnije čitavu karijeru je bila novinar politike, kulturne rubrike, Radmila Rada Saratlić je bila primljena u politici uži izbor ovi koji su za prošle sve testove, pisani rad, i onda su poslednji kao zadatak koji su dobili u politici je bio da donesu priču. To se događa negde u drugoj polovini 60. godina. Da donesu priču koju im je zanimljiva. I sad, ona čuje svoje kolege koji se dogovaraju. Jedan kaže, ja ću da se spustim na Belomovu pijacu. Jedan kaže, ja ću onda na Zeleni venac. Ja ću da odem, ne znam gde, kaže treći. I kaže, ja sedim i ona onako sitna devojka bila i žena i pitao me, koleginice, kaže, vi idete nekud? Kaže, da, samo da smislim. I pogledam u novinama, dan je bio recimo utorak, a u nedelju je bila utakmica Sarajevo-Crvena zvezda, koja je završena 3-3 rezultata. I u ponedeljak je bio izveštaj sa utakmice, Crvena zvezda vodila 3-0 u Sarajevu i onda su Sarajlije dale 3 gola. I naravno su se pitali Miljana Miljanića šta se desilo u poluvremenu, zašto su odustali od utakmice, i on nikom nije teo da kaže, pa čak ni Ljubi Vukadinoviću, velikom novinaru koga sam isto imao sreće da kao još dečak upoznam, Ljubi Vukadinoviću s kojim je bio prijatelj, nije teo da mu kaže, niti bilo kom drugom prijatelju od sportskih novinara. I Rada Saratlić to gleda i zove Raska, mog oca, i kaže, da li bi mogao Rasko da zove Miljana da ga zamoli, da pošto iz Zvezda nema nikakvih izjava, niti Miljanić odbija, i to je ona nju privuklo, Miljanić odbija da kaže šta se desilo u poluvremenu, i Rasko se javi Miljanu koji se sprema da ide na stadion i kaže, objasni mu o čemu se radi, kaže, moja kuma je na konkursu, treba da je prime u politici, ona odlično piše i ona je htjela s tobom da razgovara o utakmici u Sarajevu. I Miljan prvo onako napravi pauzu i kaže, pa nisam to rekao ni Ljubi, niti bilo kom drugom od prijatelja novinara. Pa kaže, bi to njoj značilo, kaže. Pa ja mislim, kaže Rasko, da bi je posle toga primili odmah u politiku. I Miljan kaže, neka dođe na stadion. I Rasko okreće i zove Rado Saratlić u redakciju politike i kaže, idi na stadion, javi se Miljanu Miljaniću. I ona se pojavljuje posle recimo 2-3 sata, se pojavljuje sa otkucanim čitavim tekstom, i prvo u politici ne mogu da veruju, mislim, prvi glavni urednik politike Ljuba Vukadinović kaže, jesu, kaže, ovo Miljanove reči, kaže, ali odakle, kaže, kako Miljana da ovom detetu, kaže, izjavu, čitav intervju, a meni nije to reč da kaže šta je bilo. I onda Ljuba zove drugi redakcije, kaže, imate vi nešto od izjava Miljana Miljanića? Ovo je, mislim, Ljuba poludao, mislim, oni su bili najbliži, kako sad drugi neko da ima. I pitaju Radu, između ostalo, kažem, i glavni urednik sportske redakcije, Vukadinović, pitaju, kaže, a kako ste vi došli do ovoga intervjua? A ona onako mangupski kaže, profesionalna tajna, kaže, ne mogu da vam otkrijem način. Zovu Miljana, pošto i do kraja nisu bili sasvim sigurni, i on kaže, jesam, kaže, dao sam intervju, kaže, i ona je tu otkucala na stadionu, kaže, pa sam ja sve to pogledao, odlično je napisala. I to je bio prvi tekst Rade Saratlić u politici, naravno, onak je prešla u redakciju za kulturu i tu je provela čitav radni vek, zahvaljujući toj dosetki da se javi Miljanu Miljaniću da mu on ispriča ono što nije htio ispričati ni jednom novinaru u Jugoslaviji u tom trenutku, pa čak i svojim prijateljima najbolje među novinarskim svetom.
Odlično. To je to sjajno ispod.
Koliko smo izgurali?
Izgurali smo, sad ću ti kaže, 76.
Kažem, ono što je u sportu ostalo kao Lepota koja se povremeno narušava, mislim, žestoko, a to je to, taj, da kažem, jedan viteški duh, jedna želja za zabavom. Tu opet dolazimo do, recimo, sličnosti između sporta i umetnosti. I tragična predstava, to su nas učili veliki pisci iz istorije dramaturgije, ako nema ludu ili ako nema hor ili nešto što će razblažiti malo tragički element, ona je manje uspela, zato što je ipak obaveza pozorišta, recimo obaveza likovne umetnosti i da, ili muzički, i da zabavi na neki način. Tako da, kažem, sve strane...
Ne samo to, nego je i nabijeno mnogo.
Da, da, da.
Sa ovim nema predaha, da se shvati prethodni tragičan događaj, da bi se ušlo u novi.
Da bi se pripremilo za sledeće. Yes. Tako da, a ono što se tiče sporta i pogotovo fudbala, mi svi pozorišni ljudi na svetu, što ja kažem, smo čitali iste knjige, mislim, od starih Grka pa do Stanislavskog, do Brehta, do Bruka. E, tako ima i u, da kažem, toj sportskoj literaturi ima veoma zanimljivih naslova. Jedan koji nam pokazuje recimo tu, mislim da ono što sam imao prilike da vidim, a igrao sam stvarno i sa mnogim velikim značajnim glumcima, a to je njihova marljivost. Nikad nisam vidio ni jednog, da kažem, glumca koji je od značaja, a da dolazi na probe nezainteresovan, da ne zna tekst na mizanskim probama, da tu smo, kažem, učili od ovih starijih koji su bili izvanredni glumci, ali su oni vežbali i tekako to kod kuće. Znači, ovo što mi probamo u pozorištu, ja kažem, odluka da proba traje 4 sata je administrativna. Zato što neki put imamo inspiracije, snage, energije, nadahnuća nekog zanimanja imamo za 20 minuta ili pola sata. A neki put nam je tih 4 sata malo. Mislim, tako da neki put nam treba 6 sati. I upravo sam, kažem, od tih, da kažem, najznačajnijih naših glumaca, a i kada sam gledao dokumentarce o velikim glumcima sveta, recimo velikim rediteljima, video sam koliko priprema, sama vežba, sama dramaturgija događaja koji se zove, recimo, pozorišna predstava ili jedan film, koliko se dugo i pažljivo priprema. I onda sam pre nekoliko godina pročitao autobiografiju Sera Alexa Fergusona, gde sam našao mnoge sličnosti između u njegovom načinu pripreme. Jer Englezi, oni imaju najveći deo priprema se odnosi upravo na pripreme za utakmicu. Znači, na samo ono što će se dešavati na samom terenu. A igrači individualno ili sa drugim trenerima vežbaju snagu, brzinu, izdržljivost, kondiciju. Zato kod njih postoji to menadžer i trener, mislim. Znači, menadžer i trener su oni koji smišljaju ta dva glavne ličnosti u klubu, oni koji smišljaju taktiku, znači dramaturgiju utakmice, predviđaju i tako da je. I recimo, tu mi je posebno bilo zanimljivo da pročitam da posebne pohvale upravo na toj marljivosti ima za dvojicu najboljih igrača Alex Ferguson, jer prvo što ih, kaže, zateknem ih kad dođem na stadion, a dođem u 9, oni su već na terenu, odlazim sa terena, oni još vežbaju. A to su dvojice najboljih igrača u to vreme u Manchester Unitedu, to su Cristiano Ronaldo i Nemanja Vidić. Upravo talenta kao jedne početne osnove darovitosti, što volim češće da kažem, nego sama reč talenat, ali upornost, marljivost, tvrdoglavost, pa i kada nam ne ide, to su isto slične stvari koje povezuju, da kažem, sport i umetničke oblasti i umetničke, ono što su vrednosti na jednom otprilike igrači sa kojima sam i kasnije se i družio i razgovarao su isto se ponašali kao i pozorišni ljudi. Volili su da igraju pred punim stadionom, kao što glumac najviše voli da igra pred punom dvoranom. Meni je pre nekoliko godina, kad smo igrali predstavu u Bratuncu Archibald Rajsa, Čujte Srbi, mi je negde posle desetak minuta predstave pozdilo, pošto mi se desna ruka potpuno kočila. I pošto smo već treći put igrali predstavu u Bratuncu, nije bila puna dvorana. I Marconi, naš veliki prijatelj, i Milan Marković, inženjer, koji je vodio tehničke predstave moje koje sam igrao poslednjih 30 godina, pa i više, on kaže, ja mislio sam da ćeš da umreš. A ja kažem, kad se završilo, kažem, nisam teo, nije bila puna sala. Tako da sam tako preživeo, da je bila puna sala, možda bi se i odlučio na taj korak. Drugo što su, kažem, u jednom, što su mi bili zamerili iz fudbalskog kluba Crvena zvezda, u vreme kad je već se smanjilo i interesovanje za naš fudbal, osim kad su derbi u pitanju, mene su zvali iz Danasa da napišem za jednu nedelju dnevnik. I ja sam za jednu subotu napisao, nedelja je bila u pitanju, nedelja, poslednji dan ili jedan od dana u tom dnevniku je bila nedelja, i ja napišem samo ovako dva izveštaja. Stadion Crvene zvezde, utakmica prve fudbalske lige, Crvena zvezda Čukarički. Napišem ja ko je sudija, ko je dao golove, gledalaca 350. A onda drugi ide, Narodno pozorište u Beogradu, Johan Wolfgang Goethe, Faust, prvi deo, režija Mira Erceg, igraju Predrag Ejdo, Stihomir Stanić, u glavnim ulogama, gledalaca 750. I tako da smo došli do toga. Naravno, uvek kada ne treba, onda pročitaju oni koji ne treba da pročitaju. Tako da su, verovatno, taj broj danas je najčitaniji bio baš u Crvenoj zvezdi, kad su i posle rekli, baš nisi morao nas da, mogo si neki drugi klub da izabereš, preko vas sam izabrao iz ljubavi, mislim, i tako. Nađem jednu knjižicu u kojoj su bili različiti Kamijevi tekstovi sklopljeni, i kad sam pročitao da je za njega trenuci kada mu srce uvek onako posebno zaigra i kada je se nalazi kao usred svetkovine, znači usred neke velike svečanosti, da su to fudbalski stadioni nedeljom i da su to pozorišne dvorane svake večeri, mislim.
Ali bilo bi dobro da se predstaviš.
Ljubivoje Tadić, glumac koji piše, režira, mašta.
Emisiju radio Bojan Lazović. Eto, gotovo.